svētki tie, kas mums atver durvis uz kaut ko daudz dižāku un lielāku mums. Tas fakts vien, ka mēs esam dzīvi, ir brīnums, un mēs to neapjēdzam. Un tāpēc mans novēlējums ir ļoti, ļoti vienkārši, un es tā ļoti cerētu, ka ja mēs esam ieskatījušies un tiešām piedzīvojuši svētkos kaut ko patiesu un skaistu, kas dara mums laimīgus un iepriecina, ka mēs atceramies, ka tas nāk no kaut kāda Dieva dot lieluma, kas ir ap mums, priekš kristiešiem jau to iedibina Jēzus, bet mēs varam arī citādi redzēt, ka mums ir kaut kas daudz skaistāks un svarīgāks un nozīmīgāks, un cerība ir, ka nākotnē šajā jaunā gadā mēs to varēsim pasargāt vismaz atsevišķos brīžos, ja nevis gadu.